Hai semuanya, aku pengen bercerita tentang kisah hidupku sebagai cucu dari salah satu pewaris terakhir salah satu aliran Jawa kuno. Nggak bisa disebutin nama alirannya, tapi ini adalah kayak aliran turun-temurun gitu. Jadi kakekku adalah pewaris terakhir aliran tersebut, dan harusnya yang penerusnya tuh anak laki-laki dari keluarga kita gitu. Kayak kakekku ini punya dua orang anak, yaitu papaku sama adiknya cewek. Nah, penerusnya ini harus dari papaku karena papaku kan anak cowok satu-satunya. Jadi papaku harus punya anak cowok dan gitu terus. Tapi enggak sembarang anak ini bisa jadi penerus. Jadi kakekku ini bakal punya wangsit dan siapa yang bakal meneruskan gitu. Nah, sayangnya papaku ini enggak ada bakat untuk jadi penerusnya beliau. Jadi papaku enggak peka terhadap hal-hal mistis kayak gitu. Dia enggak punya bakat untuk hal seperti itu gitu. Nah, suatu ketika kakekku katanya dapat wangsit dan yang bakal jadi penerusnya adalah cucu pertamanya dan itu pasti cowok katanya gitu. Nggak berapa lama terus papaku menikah sama mamaku dan hamil gitu, punya anak. Anak pertama yaitu aku. Which is aku yang harusnya jadi penerus. Tapi sayangnya aku bukan laki-laki. Aku terlahir sebagai seorang perempuan. Ya, jadi kalau kalian mikir dari awal aku suaraku kayak laki-laki itu berarti kalian salah dan itu juga semua ada hubungannya dengan ini semua gitu. Jadi kita ke kakekku dulu ya. Kakekku ini orang yang sangat baik ya, kakek yang baik lah sama kayak kakek-kakek pada umumnya gitu. Di kampung kita tuh dia kayak orang pinter, jadi banyak orang yang datang kalau sakit atau apa, aku juga gak begitu ngerti ya, tapi kayaknya minta air atau gimana gitu, minta disembuhkan kayak gitu. Nah, dia ini sebenarnya gak kayak yang bukan dukun gitu, yang kerjaannya cuma di rumah jampe-jampe depan kemenyan atau segala macam, enggak. Dia itu sebenarnya adalah petani. Jadi kita itu keluarga kita itu punya perkebunan. Nah, dia tuh ngurusin perkebunan tersebut. Jadi enggak selalu di rumah dan nerima tamu gitu, enggak. Kadang-kadang aja. Cuman emang dari berbagai orang tuh selalu datang, bukan dari desa atau kota aku doang, dari mana-mana tuh sering banyak yang datang ke rumah buat minta bantuan beliau. Nah, dan aku ini setelah lahir aku dan katanya sebagai penerusnya, dari kecil aku tuh udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, hal-hal mistis gitu. Jadi setiap kakekku ngobatin orang atau ada ritual-ritual, karena selalu ada ritual kayak malam Jumat atau satu suro gitu banyak banget, dan kayak banyak muridnya yang datang dari berbagai daerah gitu ke rumah. Dan orang sekitar pun udah biasa. Kalau kalian mikir kenapa maksudnya keluargaku nggak ada yang melarang atau menyetop itu semua, itu nggak bisa karena ini keturunan gitu. Dan kalaupun dibilangin ya percuma, karena kakekku udah melakukannya jauh sebelum dia berkeluarga gitu. Dia udah memiliki bakat tersebut. Dan ini aku ini dari kecil tinggal sama kakekku. Papa sama mamaku itu di Jakarta, mereka kerja. Jadi aku dari umur sekitar 2-3 tahunan aku udah sama kakekku. Jadi kakek sama nenekku yang ngurusin aku. Aku tinggal sama mereka. Dari kecil itu aku udah diajarin hal-hal yang apa ya, yang sebenarnya gak pantas lah buat anak kecil. Kayak ini ada setannya tapi kamu gak boleh takut gitu, kayak gitu. Dan kalau ngobatin orang juga aku selalu di samping dia. Dia selalu ngajarin aku untuk bagaimana menghadapi itu semua gitu. Kalau ada orang sakit, misalnya ini sakit kayak gini, nih kamu lihat di belakangnya ada orang yang ngikutin itu. Kakekku selalu ngomong kayak gitu, dan aku juga nggak begitu ngerti mungkin ya saat itu. Cuman sering berjalannya waktu, kayak sekitar umur mungkin 8 atau 7 tahun, itu pertama kali aku ngelihat makhluk yang aku tahu kalau itu bukan manusia. Ini ketika mamaku akhirnya pulang, jadi kita bikin rumah di samping rumah kakekku. Mamaku nggak kerja lagi karena dia lagi hamil gitu, jadi tinggal di situ juga sama aku, ngurusin aku. Terus pas mamaku lagi hamil ini, mamaku tuh orang yang ibaratnya lemah ya kalau dalam hal mistis. Jadi dia gampang ketempelan atau gampang kesurupan gitu. Dan suatu malam kita tidur berdua, mama sama aku, mamaku posisi lagi hamil kan. Tiba-tiba kayak malam-malam gitu ada cewek yang buka pintu kamar kita. Aku yakin waktu itu mamaku juga ngeliat. Dan itu sosoknya kayak cewek, apa ya, gede, tinggi, rambutnya panjang, kayak baju putih gitu. Mukanya, aku inget banget mukanya ini, mukanya itu hancur gitu. Mukanya itu benar-benar hancur. Itu kali pertama aku ngeliat makhluk, apa ya, bisa dibilang penampakan lah. Dan besoknya mamaku cerita sama kakekku. Tapi kakekku ini yang nganggapnya apa ya, nggak usah takut gitu. Jadi dia selalu bilang kayak, itu temanku katanya gitu, itu jagain kamu karena kamu lagi hamil gitu lah. Jadi dibilang nggak usah takut, ini yang jagain kamu gitu. Dan dia juga selalu ngomong kayak gitu sama aku, nggak usah takut kalau ada kayak gitu, karena mereka itu sebenarnya tidak mengganggu gitu kan. Tapi memang ini penampakan ini di rumah kita, di rumah kakekku ini nggak mengganggu. Bahkan warga sekitar, memang rumah kami ini agak cukup jauh dari tetangga karena emang masih di kampung gitu. Jadi satu rumah satu dengan yang lain itu emang ada halaman yang cukup luas gitu. Dan ini rumah kakekku ini emang bisa dibilang siang hari pun hawanya emang gak enak banget. Jadi gak jarang ada orang yang betah lah kalau main gitu atau apa, kecuali kalau memang ada orang yang butuh. Nah, karena aku ini berbeda gitu ya, maksudnya gak kayak anak-anak pada umumnya, jadi jarang juga anak-anak yang mau temenan sama aku. Mungkin kalau di depanku ya mereka baik lah, tapi di belakangku mereka tuh banyak yang kayak ngomongin gitu, takut atau apa. Itu saat aku SD ya. Nah, dari situ aku semakin deket sama kakekku karena dia selalu ngajak aku main ke kebun. Nah, di kebun itu ada satu rumah yang sebenarnya khusus buat istirahat pegawai-pegawai kakek kalau misalnya makan siang atau apa gitu. Dan kebunku itu gak bisa diakses melalui jalanan mobil gitu. Kita harus melewati area pemakaman baru bisa ke kebunku. Itu pun lewat pematang sawah. Jadi kebunnya itu di belakang area pemakaman dan harus melewati kali besar tanpa jembatan. Jembatannya pun harus kita bikin, kakekku sendiri yang bikin dengan pakai kayu gitu. Gak bisa dilewatin pakai motor. Jembatannya cuma bisa dilewatin orang aja. Nah, ini tuh aku lebih seneng main di situ. Memang harus ngelewatin area pemakaman, kita harus naik motor gitu, terus motor ditaruh di area pemakaman, kesananya kita baru jalan kaki. Tapi aku benar-benar seneng di situ karena suasananya emang adem gitu, enak aja. Nah, di rumah itu ada satu kamar yang khusus cuma kakekku doang yang boleh masuk ke situ. Tapi kamar itu nggak selalu dikunci gitu, nggak, tapi emang orang nggak ada yang berani masuk ke situ karena itu tahu adalah punya kakekku gitu kamar. Dan kakekku itu kayak hari-hari tertentu itu sering tidur di situ kalau malam nggak pulang ke rumah gitu. Tapi dia selalu ngasih tahu aku. Nah, suatu ketika dia ngajak aku ke kamar tersebut lah ya. menunjukkan banyak, ada kayak keris segala macem, dan itu dikasih makan gitu kayak kayak bunga terus kemenyan segala macem. Jadi memang tidak tumbal-tumbalan gitu ya, karena bukan bukan pesugihan, tapi dia harus merawat pusaka-pusaka tersebut. Mungkin kayak sosok-sosok yang mengganggu atau yang ngikutin keluarga kita itu dari pusaka itu, karena kan pusakanya juga dikasih makan, kayak malam-malam tertentu itu bahkan dicuci, dimandiin, dan gak sembarangan, cuma boleh dia doang. Nah, singkat cerita, semakin besar aku kayak merasa tidak normal ya, maksudnya tidak seperti anak-anak pada umumnya gitu, karena aku kurang bersosialisasi juga, gak punya temen juga. Jadi mamaku itu berpikir ini tidak bagus gitu untuk pertumbuhanku, apalagi aku cewek. Nah, awal kayak masuk SMP itu masih pertumbuhan masih wajar ya, maksudnya kayak pertumbuhan cewek lah, aku menstruasi segala macem. Tapi setelah kesananya aku stuck di situ aja, cuma segitu aja gitu pertumbuhanku, nggak ada perubahan yang kayak cewek pada umumnya. Dan kesananya malah jatuhnya kayak cowok gitu, kayak keluar kumis dan suaraku juga ngegedein. Akhirnya kita ke dokter lah, ke dokter, dan dokter bilang nggak ada kelainan dalam tubuhku, kayak nggak ada kelainan hormon atau kelainan jadi kelamin atau genetik atau segala macam, itu nggak ada, semuanya normal. Jadi aku ini normal pure cewek tulen, karena emang terlahir sebagai cewek tulen gitu, emang pertumbuhannya nggak begitu bagus aja. Nah, setelah itu orang tuaku memutuskan untuk aku ngelanjutin SMP ke luar negeri. Mungkin mereka berpikir kalau aku jauh dari lingkungan itu bisa memperbaiki semuanya, karena mereka tahu dari awal aku harusnya lahir cowok gitu. Kakekku udah selalu bilang ini penerusku nih, anak cucu pertamaku, dan ini pasti cowok gitu. Tapi keluarnya semua juga kan tergantung Tuhan ya, mungkin Tuhan tidak menghendaki gitu. Akhirnya akulah keluar. Dan setelah aku lahir, setelah aku besar, sampai saat ini tidak ada satupun keluargaku yang bisa punya anak cewek. Semua aku punya adik tiga, dan tiga-tiganya itu cowok. Sampai ponakanku, sepupuku, semuanya cowok. Jadi anak-anak kecil di bawahku itu semuanya cowok. Keluarga kita tuh gak ada yang cewek, tapi gak ada satupun yang dapat wangsit itu. Mungkin setelah aku, mungkin ada penerusnya, tapi sayangnya aku juga tidak bakat dalam hal tersebut. Aku memang bisa kayak ngeliat atau apa, tapi jatuhnya malah kayak aku stres gitu. Jadi kayak orang yang tidak bisa membedakan mana nyata dan tidak gitu. Saking aku bisa melihat hal-hal yang orang lain gak bisa lihat, jadi kayak aku bisa ngomong sendiri gitu. Orang mikir kayak apaan sih nih, kayak orang gila gitu kan. Kayak teman-teman demikian. Akhirnya aku sekolah lah, melanjutkan ke luar negeri. Nah, ini bukan akhir dari cerita. Setelah aku sekolah di luar negeri, kakekku bilang sebelum aku berangkat, kamu gak akan bisa lari. Kemanapun kamu pergi, kamu gak akan bisa membodohi siapa diri kamu sebenarnya. Darah itu tetap mengalir di badanmu. Walaupun memang nantinya tidak bisa diteruskan, karena andaipun aku, apa ya, aku ini kan cewek ya, jadi penerusnya tuh kan harusnya cowok, jadi darahnya mengalir gitu. Kalau cewek kan stuck, berarti sampai di aku doang. Nggak tahu lah wangsitnya nanti bakal siapa yang penerusnya, itu nggak tahu. Tapi untuk saat ini masih stuck di aku. Bertahun-tahun aku sekolah di luar negeri dan tetap pulang gitu. Semakin lama aku jadi semakin terlihat seperti laki-laki. Terus aku ke dokter yang di luar dan Mereka bilang juga sama, ini normal, nggak ada yang salah dengan genetik. Mungkin mereka terus mulai berspekulasi kayak kemungkinan-kemungkinan, mungkin inilah, mungkin itu gitu, segala macam. Tapi secara kedokteran, semakin lama aku tinggal di luar negeri, semakin aku tidak percaya dengan hal-hal mistis. Tapi tidak dibarengi dengan agama. Jadi semakin jauh pula aku dengan agama karena mungkin terbiasa terbawa pergaulan orang-orang yang tidak begitu mementingkan agama kan ya di luar, apalagi aku di daerah Cina. Jadi mereka tidak terlalu apa ya, tidak terlalu penting lah sembahyang mereka. Kita tuh cuma kerja, belajar gitu, itu yang terpenting gitu. Nah, suatu ketika aku pulang lulus SMA, aku pulang Indonesia. Terus ada beberapa ada cowok lah yang suka sama aku dengan keadaanku seperti ini, entah itu benar atau enggak ya, tapi emang dia deket lah sama aku. Itu pertama kali karena aku nggak pernah pacaran, aku udah aku tidak tertarik dengan sebuah hubungan, dan aku juga lebih sibuk buat belajar aja, nggak tertarik dengan hal-hal kayak gitu gitu. Dia deketin aku gitu, tapi suatu ketika kita mau jalan gitu kan, mau ke rumahku, terus dia ngilang. Rata-rata setiap cowok yang deketin aku itu mesti hilang, dan hilangnya tuh bukan ngilang lenyap gitu ya, enggak, tapi dia lost contact, dia pergi entah kemana, menjauh lah intinya. Nah, ini juga terjadi, tapi karena ini sudah terlalu dekat, maksudnya kita udah hampir pacaran, tidak pacaran memang, tapi emang hampir dia sudah menyatakan beberapa kali, dan sudah dia ini berusaha untuk membujuk aku supaya terbuka gitu hatinya, dan membuka diri gitu kan. Dan aku juga ngerasa, oke lah kalau nggak aku sendiri yang lawan, siapa lagi gitu kan. Suatu ketika dia mau jemput aku, kita mau jalan malam-malam, udah di depan gerbang rumah, tiba-tiba dia tancap gas lagi pergi, dan aku tuh udah di depan rumah, udah tinggal nyamperin dia doang, tapi dia tuh langsung pergi ngebut. 2 hari hilang, gak ada kabar. Terus kemudian dia telpon aku dan dia nyeritain apa yang terjadi malam itu. Jadi malam itu dia bilang kalau mau jemput aku, dan pas di depan rumah aku itu dia melihat aku itu sebagai sosok yang lain, bukan aku gitu. Dia melihat aku sebagai sosok wanita yang gede tinggi, pakai baju putih, rambut panjang, dan bermuka hancur. Sejak itu dia ketakutan dong, udah pergi aja. Dia minta maaf kalau dia pergi gitu karena dia takut. Dari situ aku tahu ternyata itulah yang terjadi dengan orang-orang yang dekat sama aku gitu. Jadi mereka tuh ketika mereka udah mencoba untuk serius, itulah sosok yang mereka lihat. Dan ini sosok persis seperti yang sosok pertama yang aku lihat waktu aku masih kecil gitu. Benar-benar mirip yang dia jelasin itu, tapi aku nggak ngomong, aku juga nggak pernah cerita sama dia. Jadi dia nggak ada hubungannya kalau dia mau bohong sekalipun, karena ini benar-benar apa ya, sesuai dengan apa yang aku lihat dulu gitu. Setelah itu seiring berjalannya waktu, ini kakekku ini sakit terus, dia mulai semakin menggenjot aku untuk bisa melanjutkan ini semua gitu. Nah, karena aku ini berusaha untuk melawan gitu ya, kayak aku terlihat semakin besar tuh, aku terlihat semakin aneh, aku bisa ngelihat hal-hal yang gak orang lain lihat, itu sangat terganggu ya. Dan kalau ke psikolog gitu, mereka mikirnya aku punya gangguan kayak skizofrenia gitu, jadi aku tidak bisa membedakan mana dunia nyata dan tidak gitu kan. Aku lebih percaya sebenarnya dengan hal tersebut daripada si hal mistis ini. Dan orang tua aku juga berusaha untuk aku supaya tidak meneruskan hal tersebut, karena ini sangat apa ya, udah stop sampai kakekku aja mungkin dia, orang tuaku juga pengennya kayak gitu gitu kan. Nah, suatu saat kakekku sakit dan semua diceritakan bahwa dia punya perjanjian bahwa harusnya aku ini cowok, dan si penjaga-penjaga ini, makhluk-makhluk peliharaannya dia ini tidak bisa terkontrol lagi karena dia dalam keadaan sakit. Dia sakit dan kakek gue ini maaf ya, apa ya, kayaknya udah tidak bisa apa-apa gitu, udah tergeletak aja, mau meninggal pun susah, mau hidup pun kayaknya sembuh juga susah gitu. Jadi satu-satunya cara ya aku harus mempelajari gitu supaya ada penerusnya dan aku bisa ngontrol diriku sendiri. Tapi aku tidak tertarik dengan hal itu sama sekali karena itu membuat aku stres ya, gila gitu, kayak orang, aku bisa ngelihat kayak lewat di suatu rumah gitu, aku bisa ngelihat rumah itu ada penunggunya apa enggak, bahkan aku bisa ngelihat banyak makhluk yang aku nggak tahu itu manusia apa bukan gitu. Jadi benar-benar nggak bisa membedakan mana dunia nyata dan tidak. Dan sampai saat ini kakekku masih sakit dan aku juga masih seperti ini. Jadi aku nggak bisa nyeritain satu persatu apa makhluk apa yang aku lihat di sini, aku bisa lihat ini karena terlalu banyak, aku juga nggak tahu mau cerita yang mana gitu kan. Nah, ini adalah awalnya. Semua belum berakhir dan sekarang aku sudah 21 tahun. Bayangkan 21 tahun dengan keadaan seperti ini. Semakin kesini, mata semakin terbuka. Pesan buat kalian semua, siapapun itu di luar sana yang mungkin sedang mempelajari ilmu-ilmu gaib atau bersekutu dengan hal-hal mistis kayak gitu, sebaiknya untuk mengurungkan niat kalian karena bukan kalian sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya, orang-orang yang kalian sayang juga bisa jadi korban gitu. Dan yang paling utama adalah hal-hal seperti ini salah satu yang paling dilarang dalam agama Islam, yaitu menyekutukan Allah atau kita kenal dengan syirik akbar. Semoga kita semua bisa terhindar dan dilindungi dari hal-hal seperti ini.